이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Aurtengo albistegiei hasiera emateko bi berri elkarren aurkakoak. Alde batetik, mugaren alde honetan, estatu osoan errenta aitorpenetatik Elizaren alde heltzen den diru kopuruak gora jo du aurreko urtean. Osorik, 429 milioi euro jaso du Eliza Katolikoak. Hau da, 46 milioi euro gehiago. Errenta aitorpenen agirietan Elizaren aldeko marka hautatu duenak 9 milioi lagun izanik. Igoeraren eguneko bestea 12koa izan da. Baina berri pozgarri honen aurrean, Nafarroan pobrezia larriak ere gora jo du. Caritas erakundeak igorririko FOESA txostenaren arabera, gizarte bazterkeria Nafarroan 13,2%-koa da. Estatuarena baino txikiagoa, baina pobrezia larriaren datuak arras okerragoa ditugu. 2018an 16.000 lagun baziren, 2024an 43.000 inguru izan dira, luzez hirukoiztu da. Honekin batera, Nafarroako aberatsenen eta pobrenen arteko diferentzia handitu da. Nafarroan egoera ekonomikoa hobeagoa izanik ere. Horrek erran nahi du, gizarte kohesioa okertu dela. Hau da, egoera ekonomikoa gure artean hobetu den arren, hori ez zaie pobrei beharraina heldu. Gaia zaldatuz, aurreko urtean Iruña zarrean Eliza maitatuenetariko bat itxi zen. San Fermin aldapakoa, hain zuzen, Nabarreria Burgoaren erdigunean dago eta auzoko jaietan toki bezienetakoa izan da onaino. Iaz arte, monje klaretiarrak bertan bizi eta arduratzen ziren. Denak zaharrak zirenez, azkenik komentua utzi eta alde egin behar izan dute. Orain, artzapezpikua, etxe osoa, Hogares Lazaro Fundazioa erakundeari eman dio, Eliza eta sakristiak endurik, gizarte bazterkeriaren arriskuan daudenei laguntzeko. Hau guztia aurrera eraman da bierakunderen laguntzari esker, Unzu Oroz Fundazioa eta Nafarroako Rural Kutxa. Hala, etxe osoa egokitu da helburu honetarako. Emaitza, 21 urtetarakoa da, baina ados egon ezkero, luza daiteke. Beste baldintza bat izan da auzoko jaietan tokia erabiltzen jarraitzea, San Fermin aldapakoa konbentuan eta Elizan hainbat ekintza burutu dira San Fermin txiki jaietan, Iruñeko jai txikietan hain zuzen, irailaren 25aren inguruan. Bertatik jaurtikitzen da jaiei hasiera emateko txupinazoa, eta han meza nagusia eta ondorengo prozesioa antolatzen dira. Akordioa sinatu da joan den abenduan, eta bertan parte hartu dute Iruñeko artzapezpikuak, Hogares Lazaro Fundazioaren presidenteak, Unzu Oroz Fundazioaren patronoak, eta Rural Kutxaren gizartekintzaren arduradunak. Bestaldetik Iruña eta Tuterako Elizbarrutian amaiera eman zaio urte jubilarrari. Joan den abenduaren 28an, familia santuaren egunean, eguerdiko 12an Tuteran izango zen lehenengo ospakizuna, Florentzio Rosello gure artzapezpikuaren eskutik, eta arratsaldeko 5etan Iruñeko katedralean bigarrena, artzapezpikua ere buru izan delarik. Bietan fededunak gainezka agertu dira. Jubileoaren ospakizunaren hasiera 1700. Urtean fikatzen da, eta urrengo jubileoa 2023an egingo dugu. Jesusen berpizkundearen 2000. Urte urrena gogoratzeko. Joan den urtean barna 43 ospakizun burutu dira, ia bat asteko, eta haietan talde, mugimendu eta erakunde anitzek hartu dute parte. Aipatu behar da jubileoa eskuratzeko hainbat egoitza finkantu direla, hala nola Misericordia Etxea eta Nafarroako Espetxea Iruñean, Sofia Erregina Ospitalea Tuteran eta Aita Meni Zentroa Elizondon. Parte hartu duten taldeak eta erakundeak, erramezala, anitzak izan dira, katekistak, gazteak, zaharrak, apaizak, apaizgaiak, gaixoak, eta baita talde profesionalak ere, eta gizartekoak. Zendagileak, arkitektoak, musikariak, eta bar luze bat. Azkeneko kolektiboa abokatuena izan zelarik, abenduaren 21. Aita santuaren desioaren erantzunez, elizan guztiok sartzen gara. Eta la, gure ertzapezpikoak alderrikatu zuenez, emaitza arras positiboa izan zen. Iruñeko ospakezunenean, 100 apaizek hartu zuten parte, Iruñeko katedraleko musika kaperak lagundurik eta katedraleko ezkila guztiek iragarririk. Baina, gure ertzapezpikoaren agenda ezen bertan amaitu. Abenduaren 15 itzaldi bat eman zuen Iruñeko San Alberto parrokian, MCC Kristau Mugimendu Kulturala kanturaturik. Gaia, aita santuaren delexite erregutze apostolikoa izan zen. Erregutze honetan, Leon gure aita santuak pobreen aldeko maitasun lentasunezkoa da, eta horren alde, egunero eta zehazki lan egitera bultzatu zuen gure ertzapezpikoak, karitatea eta justizia batera kontuan harturik. Laguna nitz bildu ziren bertan, gai horri buruz hausnartzeko, aditzeko eta engaiatzeko. Horretaz aparte, Iruñeko katedralean jaiotza erakusketa bat dugu ikusgai, Eguberritik Ilbertzaren 31ra arte. Jaiotza zaleen elkarteak antolaturik eta arte jaiotzan izenpean jaiotza historikoa gozatzeko aukera izango dugu. Aro barrokotik onaino eginak. Iruñeko katedraleko jantokian, jaiotza zaleen elkartearen presidenteak adierazi zuenez, erakusketan alde didaktiko zaindu da jaiotzaren lehenengo garaietatik irudigile famatuen obrak agertuz, ala nola, Roldana Sevillatarra edo Francisco Saltzillo Murtziatarra. Murillo pintore ospetsuaren eragina edo jaiotza napolitarrena eta granadiar buztingintzarena azpimarratuz. Jaiotzak beste alde interesgarria eskaintzen digu, etnografia. Izan ere, eguneroko bizitzaren irudiak, jantziak, ofizioak eta bar jasotzen dira jaiotzetan. Erdigunetik haratago erran Iruñeko ermitagaina auzoko Santa Maria parrokiak 50 urte bete dituela. Hori dela eta, gure ertzapezpikoak abenduaren 20 meza nagusia ospatu zuen. Bertan aritu ziren apaiz anitze lagundurik eta bertako parrokia taldeek eta abeslariek parte harturik. Ermitagaina Donibane auzoaren itzalpean sortu zen Iruñeko erdigunetik ego mendebaldera. Langileen auzoa izan da hasieratik, jende xumeak osatua. Hasieratik ez zuen egoitza izan eta monja teresiarren komentuan hartu behar izan zuen egoitza. Baina hasiera hartatik oso parrokia bizia izaten ikasi zuen, eta alakosea da gaur egun. Florentzio gure artzapezpikuak bere zelmoian bide horri jarraitzeko konbitea luzatu zuen. Eukaristia nagusiaren inguruan hainbat ekintza eta itzaldi antolatu dira egun hauetan. Eta amaitzeko, Eguberri bezperan sarturik erran Beleneko pakearen argia heldu zela Iruñera. Eskau taldetako kideak eunak abildu ziren Iruñeko katedralean harrera emateko. Argi hau Beleneko kobazuloan piztu eta handik Viena aldera eramaten dute urtero, bertan biltzen diren eskaut ordezkari guztien artean banatzeko. Handik mundu zabalera barreiatzen da pakea, maitasuna eta zelopen mezua helarazteko asmotan. Iruñeko zeremonian, bide bat ikusi, irakurri, eta gure azapezpikuran hitzak aditurik, agia bertaraturiko taldeen ordezkarien artean banatu zen, Nafarroako parrokietara, etxe partikularretara, ospitaletara, zaharretxetara, presondegietara, eta beste hainbeste tokitara eramateko. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan urte berri ona eta goraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.